Bu günlerde Qozanda Tuğan Tel Forumu uza. Ertege Respublika jetekşiligi qatnaşında onun plenar oturuşu bulaşaq. Respublikamızda birinci tapkır ötkerile tırgan şora turında Tatar Inform Mağlumat Agentliğinde uyuşturulgan matbuğat konferensiyasında söylediler. Bütün dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti jetekçisi Danis Şakirov tül meselesinin bugünkü künde aktual buluğun belgilep ötti.
Bu arada tek Tatar Tili Edebiyatı Okutuşları Forumu deyip atamadık. Ama xüsus bütün Rossiy kulemde Tuğan Til Forumu deyip atadık. Hem 3 günlük programda şul prinsiptan negizlenip işlengen. Elbette okutuşlar bularak, mugallimler bularak biz onlarını Tatarstandagı bugünkü gün küzligenden Tatar tilin bik zavuklu kızıksındır şarası bilen şenlik alıp baratırgan okutu metodikisin kürsetirdey bilim bir uyuşmalarına da şulay alıp barabız. Hem 14 noyabr günü bizden Tuğan Til Forumda katnaşuşlar alar barısı da kursunda bula. Birinci şeratta elbette bu Tatarstan Respublikası Reisi Rüstem Nurgali Ulu Minikhanovna Qayır Fatihası bilen. Onun yerdemi bilen əligi jiyin uyuşturula. Hem şuna bizden plenar oturuşu bizde Rüstem Nurgali Minikhanov katnaşında uza. Ona kadar kursunda biz şula yok ayırım Tuğan Til Forumuna bağışlangan kürgezme uyuşturulaşak.
Татарстанда мектеп оқушыларының республика һәм бөтен Россия олимпиадаларының муниципаль этабы башланды. Олимпиада республиканың 24 гомуми белем бирү предметы буенча алдан билгеленгән база мәйданчыкларында үткәрелә. Рус, инглиз телләре һәм математика буенча мектеп оқушылары 4-нче сыныфтан, тормыш иминлеге нигезләре буенча 3-нче сыныфтан катнаша ала. Олимпиаданың муниципаль этабы 21 декабрьдә тәмамлана. Шуннан соң 2023-2024 сезоны мәктәп оқушыларының бүтән Россия олимпиадасының республика һәм төбәк этабында катнашучыларның исемләре билгеле була. 2022-2023 уку елында республика һәм бүтән Россия олимпиадасының муниципаль этабында 79 меңнән артык укучы катнашты. Узган этапта 35 меңнән артык җиңүче һәм призер булды. Татарстанның 470 укучысы бүтән Россия мәктәп оқушылары олимпиадасының йомгаклау этабына үтте. Шулай итеп, Татарстан Мәскәү шәһәреннән һәм Мәскәү өлкәсеннән кала олимпиада нәтиҗәләре буенча 3-нче урында. Бүген 13 ноябрь көнне Россия президентының Татарстан Республикасындагы кабул итү бүлмәсендә кайнар линия үткәрелә. Ул инвалидларны техник реабилитацияләү чаралары белән тәэмин итү темасына багышлана. Кайнар линияның телефон номерлары 8843-221-8035. Кайнар линия телефоннары иртәнге сәгать 10-нан көндезге 12-гә кадәр эшләячәк. Республикабызда сәламәтлек саклау ил күләм проекты кысаларында медицина ярдәме күрсәтүнең беренче звеносын модернизацияләү программасы буенча 2024-2025 елларда 6 сырхаухана, 4 гомум практика табибы үзәге һәм 58 фельдшер-акушерлык пункты төзеләчәк. Алдагы 2 елда Казанда 3 һәм Түбән Камада 1 сырхаухана сафка бастырылачак. Казанның Салават күпере торак комплексында сырхаухана төзелеше төгәлләнә, гомум практика табибы үзәкләре Казан һәм Әлмәттә төзелә. Киләсе елда 1-нче звеноны модернизацияләү программасы буенча Үзәк район хастаханәләре карамагындагы ФАПлар өчен медицина җиһазлары сатып алыначак. Барлыгы 8709 берәмлек медицина җиһазы кайтарыла. Бу елның 9 ай нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы эшкуарлыкка ярдәм фонды тарафыннан 403 эшкуарга 992 миллион 200 мең сумлык финанс ярдәме күрсәтелгән. 62 үз мәшгуль микрофинанс үзәгендә 13 миллион сумнан артык микрозаемнар рәсмиләштергән. Минем бизнес үзәге тарафыннан кеше һәм урта эшкуарлык субъектларына, үз мәшгуль гражданнарга һәм физик затларга 25 меңнән артык хезмәт күрсәтелгән. Федераль программалар буенча ел башыннан Татарстан эшмәкәрләре тарафыннан 50 миллиард сумнан артык акча җәлеп ителгән. Республика ярдәм чаралары буенча кеше һәм урта бизнес субъектларына ярдәм итүгә 6 миллиард 700 миллион сум акча бүлеп бирелгән. 15 ноябрьдә Татарстанда Республика иктисад министрлыгы ярдәме белән эшкуарлык эшчәнлеге нигезләрен үзләштерергә һәм үз бизнесларын башларга теләүчеләр өчен яңа белем бирү программасы стартала. Кеше һәм урта эшкуарлык ил күләм проекты кысаларында 100 татарстанлы федераль экспертлар һәм остазлар белән бушлай бизнес интенсивтә катнашала. Минем бизнес төбәк үзәге һәм иктисад министрлыгы үз эшен башларга ниятләгән республика халкын яңа эш башлаучы эшкуарлар өчен бизнес старт дигән интенсивка чакыра. Курс үз эшен булдыру, үстерү һәм масштаблау өчен нигез булачак. Ул эшкуарлык нигезләрен алып баруның хукукый һәм финанс нигезләренең үзенчәлекләрен аңларга ярдәм итә. Катнашучыларына финанс максатлар куярга, аларның казанышларын күзәтергә һәм теләсә нинди масштабтагы бизнес алып бару процессында каршылыкларга вакытында җавап бирергә өйрәтәчәк. Татарстан Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы 2023 елның 7 ноябреннән 21 ноябренә кадәр шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнардан тотылган чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр алуга гаризалар кабул итә. Субсидияләр булай карала: товар һәм нәселле тоналар сатып алуга 60 мең сум һәм бер мәртәбә бозаулаган яш сыерлар сатып алуга 70 мең сум исәбеннән сөт юнәлешендә мини-фермалар төзүгә 8 һәм аннан күбрәк сыер өчен 600 мең сум, 5 һәм аннан күбрәк сыер өчен 300 мең сум исәбеннән. Татарстан башкаласында берничә ел элек барлыкка килгән Казаныш архитектура төзелеш форумы халыкара статуска ия булды. Анда Кытай, Һиндстан, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Көньяк Африка Республикасы һәм Катар катнашачак. Казанга чакырулар 20 дәүләт вәкилләренә, шул исәптән Аргентина, Мисыр, Сауд Арабстаны җибәрелгән. 7 мең катнашучы белән 70ләп чара планлаштырылган. Казаныш форумы 5 декабрьдән 7 декабрьгә кадәр Казанда уза. Архитектура, дизайн һәм төзелеш өлкәсендәге мөһим вакыйга Татарстан башкаласында 2024 елның октябрендә БРИКС илләре саммит алдыннан була. Шуңа күрә форумда иң беренче чиратта әлеге халыкара оешмага керү өчен әгъза дәүләтләр һәм кандидатлар катнашуы планлаштырыла. Киләсе елда Россиянең 6 шәһәрендә, шул исәптән Казанда биометрик мәгълүматлар буенча метрода йөрү өчен түләүне башларга планлаштыралар. Бу мәсьәләне хәл итү өчен эшләнгән юл карталары Татарстан башкаласында расланган инде. Проектны Россия хөкүмәтенең үстенлекле проекты игидесе белән гамәлгә ашырырга ниятлеләр. Казаннан тыш юл йөрү өчен түләүнең яңа ысулы кертеләчәк шәһәрләр исемлегенә Санкт-Петербург, Түбән Новгород, Екатеринбург, Самара һәм Новосибирский кире. Исегезгә төшерәбез, октябрьдә Россия дәүләт хезмәтләре порталы кулланучыларына биометрик мәгълүматларны чит ил паспортын кулланмыйча гадиләштерелгән форматта теркәү мөмкинлеге бирелде. Шикәр диабеты проблемасы белән очрашкан кешеләрне укыту һәм аларга ярдәм итү максатыннан 19 ноябрьдә игелекле Казан коворкингында Диабет Фест 23 фестивале уза. Анда катнашучылар медицина калдыкларын җыю буенча лекцияләргә ирелачак, шулай ук популяр диаблогерлардан тәҗрибә һәм белем алачак. Диабет белән авыручы балалар өчен мастер-класслар һәм башка активлыклар әзерләнә. Чарада шулай ук диабет нәрсә ул бөтен Россия конкурсы җиңүчеләрен бүләкләячәкләр. Акция 19 ноябрьдә Казан шәһәре Сеченов урамы 5-нче йорт адресы буенча урнашкан игелекле Казан коворкингында уза.